Na času s námi dělá své, nějak se nedokážeme stišit na začátku. A tak vás všechny vítám a chtěla bych, aby jsme společně mohli si i vyprosit tohle stišení pro ten dnešní den. A můžeme postat k první modlitbě, prosím. Pane náš dobrý, ty dobře víš, jak je těžké se stišit před tebou a slyšet tvůj hlas. A dneska jsme kvůli tomu přišli a proto tě chceme prosit, aby si nás připravil. Aby si připravil naše srdce k tomu, aby jsme mohli naslouchat, co do našeho života potřebuješ vyřídit. Prosíme tě za bratra, aby si skrze jeho ústa mohl nám povědět, co potřebujeme slyšet. Chceme tě prosit za všechny ty, kteří s námi dneska nemůžou být, protože jim není dobře, necítí se dobře, jsou sami. Pane, buď prosím tě i s nimi, buď jim oporou a prosíme tě o požehnání dnešního dne. Amen. Na začátek našeho shromáždění bych poprosila mládež o píseň.
Přichází, jsme v modlitbách na kolo.
Bratr Luděk nám vybral na začátek našeho dne text pro nás všechny, kteří se snažíme po celý týden se nezhroutit. Je to žalm číslo 15. Je to takový návod, jak to udělat. Hospodine, kdo smí pobývat v tvém stanu? Kdo smí bydlet na tvé svaté hoře? Ten, kdo žije bezúhonně, ten, kdo jedná spravedlivě, ten, kdo ze srdce zastává pravdu, nemá povlouvačný jazyk, druhému nedělá nic zlého, na svého druha nekydá hanu, pohrdá tím, kdo je hoden zavržení, váží si těch, kdo se bojí Hospodina. Nemění, co odpřísáhl, byť i ke své škodě, nepůjčuje na lichvářský úrok, nedá se podplatit proti nevinnému. Ten, kdo takto jedná, nikdy se nezhroutí. Můžeme společně zpívat píseň číslo 32. Můžeme otevřít text, který je v Matouši ve 13. kapitole a je to podobenství o rozsévači, jestli někdo chcete hledat ve své Bibli, je to Matouš 13. kapitola. Jestli za chvíli budu muset dávat tu Bibli ke dveřím. Toho dne vyšel Ježíš z domu a posadil se u moře. Shromáždil se k němu tak veliký zástup, že musel vstoupit na loď, posadil se v ní a celý zástup stál na břehu. I mluvil k ním mnoho v podobenstvích. Vyšel rozsévač rozsívat. Když rozsíval, padla některá zrna podél cesty a přilétli ptáci a sezobali je. Jiná padla na skalnatou půdu, kde neměla dost země a hned vzešla, protože nebyla hluboko v zemi. Ale když vyšlo slunce, spálilo je a protože neměla kořen, uschla. Jiná zas padla mezi trní, trní vzrostlo a udusilo je. A jiná zrna padla do dobré země a dala užitek, některé 100 zrn, jiné 60 a jiné 30. Kdo má uši, slyš. Můžeme společně zpívat ještě píseň 452, potom poprosím Luďka a děti můžou odejít do besídky. Thank you.
Já děkuji za úvodní slova, ale pojďme se věnovat tomu dnešnímu podobenství. Četli jsme je v Matoušově evangeliu. A u Matouše můžeme najít takovou určitou posloupnost myšlenek i dějů. Takže všichni víme, že jeho evangelium, psáno v aramejštině, začíná rodokmenem Ježíše Krista. Dále následuje jeho narození. Velmi zajímavá je jeho příprava do služby. To samo o sobě si zaslouží samostatné téma. Následuje pak první velmi důležitá lekce Kristova učení, které se nazývá kázání nahoře. A nedlouho potom následuje další místo, ze kterého jsme dnes četli. Je to takové ucelené čtení, které můžeme nazvat, a sám pán Ježíš Kristu to tak nazývá, že je to zvěst o Božím království. Přestože pán Ježíš tomuto tématu věnuje opravdu mnoho prostoru, tak jenom v Matoušovi víme, že celá 13. kapitola obsahuje 7 podobenství, která všechna vysvětlují, co je to Boží království. Dále je to 25. kapitola ze stejného evangelia. Také celá se věnuje pojmu, co to je, jak můžeme rozumět Božímu království. A jsou to ještě další místa. Mimochodem před měsícem jsme si vykládali podobenství o špatném správci z Lukášova evangelia. I to se řadí do vysvětlujících textů, která nám popisují, co je to Boží království. Sám jsem se v Jilemnici tomuto tématu věnoval poměrně hodně, ale neúspěšně. Když jsem se pak jednoho bratra zeptal, co si myslí, co to je Boží království, tak mi říkal věci, které ani nechci opakovat. Jakoby nám to uniká, ten význam, jako bychom to nedokázali vůbec zařadit ani do teologického systému, ani nikam. Přesto bych chtěl zdůraznit, že opravdu Pán Ježíš Kristus tomu věnuje mnoho, mnoho místa a mnoho pozornosti. Řadí se to možná také do takového názoru, který sdílím s některými lidmi, že jako bychom ztratili schopnost vykládat Krista, jako bychom ztratili schopnost vykládat evangelium. A tím nemám na mysli tento Trutnovský sbor nebo naší církev bratrskou, mluvím obecně o církvi celosvětově. Jakoby církev ztratila schopnost oslovovat svět, oslovovat lidi. Takže něco se asi děje, co není zcela v pořádku. Pokusím se o velmi krátké, tedy shrnutí toho Božího království, je to odvážné. Ale abychom opravdu se tomu trošičku více přiblížili, tak můžeme zjednodušeně, velmi zjednodušeně říci, že Boží království zasahuje celý svět a ústřední myšlenkou jeho je pozvání člověka k Bohu. A pak je to o tom, jaké vztahy potom v tomto království fungují, platí. Tak třeba minule to byl ten špatný správce a všichni jsme se divili, když on byl obviněný, že mrhá majetkem svého pána a on pak jde a škrtá dluhy těm dlužníkům a my všichni si myslíme, to je ještě to pomoh, to ještě zhoršil a on je ale pochválen. Takové zvláštní vztahy v tom Božím království existují a pán Ježíš tam dokládal, jaký náš vztah má být k mamonu. Ten dnešní příběh, tedy podobenství, míří poněkud jinam. Ale ještě se vrátím k té zvěsti o Božím království, protože ta je skutečně nová. Tu zvěst nenajdeme v takto obsaženou ve Starém zákoně. A v tomto smyslu Kristus opravdu přináší nový pohled na Boží přítomnost na tomto světě. Dává mu úplně novou dynamiku. Používá nové obrazy, které do té doby jsme v Bibli nenašli. Takže třeba ten dnešní rozsévač. Naprosto nový pojem. Ale pokračujme, je to síť, perla, poklad, hořčičné zrno, družičky, svadební roucho. To všechno jsou úplně nové pojmy, které Pán Ježíš přináší, aby osvěžil ten pohled, náš pohled na Boží království, na Boží přítomnost na tomto světě. Aby tomu dal novou dynamiku. Nové obrazy a jejich množství svědčí o důležitosti, které Božímu království přisuzuje Pán Ježíš Kristus. Také ale z toho vyplývá, že nejde jenom o pozvání. Ono to pozvání nové není. Bůh z tohoto světa nikdy neodešel. Ale jde o to, jaký život žít budeme, jak s tou myšlenkou, jak se s Boží přítomností my sami budeme vyrovnávat. Jaký je výklad podobenství rozsévače, tak tomu rozumíme díky tomu, že nám je Pán Ježíš sám vyložil. Osobně jsem velmi rád, že to učinil, protože kdyby to neudělal, kdo ví, co všechno by teologové, na co všechno by přišli. Já tedy přečtu ten výklad podobenství rozsévače. Začíná to 18. veršem ze tedy zmíněné 13. kapitoly Matouše. Vy tedy slyšte výklad podobenství o rozsévači. Pokaždé, když někdo slyší slovo o království a nechápe, přichází ten zlý a vyrve, co bylo zase to do jeho srdce. To je ten, u koho se zaselo podél cesty. U koho bylo zase to na skalnatou půdu. To je ten, kdo slyší slovo a hned je s radostí přijímá, ale nezakořenilo v něm, a je nestálý. Když přijde tíseň nebo pronásledování pro to slovo, hned odpadá. U koho bylo zase to dotrní, to je ten, kdo slyší slovo, ale časné starosti a vábivost majetku slovo udusí a zůstane bez úrody. U koho bylo zase to do dobré země, to je ten, kdo slovo slyší i chápe a přináší úrodu. Jeden stonásobnou, druhý šedesátinásobnou, třetí třicetinásobnou. Tolik tedy Kristův výklad našeho podobenství. A jak jsme si pověděli, jedná se o nový obraz, který jakoby nenavazuje na nic, co již bylo pověděno. Rozsévač, který rozsévá dobré símě. Něco, co člověka může povznést, tedy přítomnost nebo milost Boží. Trochu nás možná na první pohled mate ta forma podobenství. Aspoň já jsem byl vždycky z toho takový trošičku nervózní, protože ono totiž to podobenství může vyvolávat představu, že je potřeba být na správném místě, tam, kde je úrodná půda, než si uvědomíme, že se nejedná tedy o místo, kde zrovna my stojíme. Jedná se o naši mysl. Naše mysl je to místo, které reaguje na slovo. Tudy totiž a pouze tudy vede cesta k poznání Boha, pokud můžeme vůbec říci, že jej můžeme poznat. Protože na tomto místě v lidské mysli naše vědomí, naše schopnost uvědomovat si souvislosti sama sebe, okolí, naše mysl, tak to je totiž místo, kde se člověk s Bohem rozešel. Vzpomeňme si na ráj a první hřích. Ten první hřích nemusíme spatřovat nebo nemůžeme spatřovat v tom, že Eva ochutnala zakázané ovoce. To je obraz. To, co se skutečně stalo vážného, se stalo v mysli Evy a Adama. A co se stalo? Oni uvěřili hadu, který jim řekl, vy můžete být jako bohové a Bůh vám neříká pravdu. Tam se odehrál ten zásadní krok, který člověk učinil. Odmítnul Boha ze své mysli, odstranil jej a řekl si, půjdu svou vlastní cestou. Já jej nepotřebuji. My budeme jako bohové. Takže v tom se stal ten první hřích, že tedy člověk vytěsnil Pána Boha ze své mysli. Rozloučil se s ním a šel dál svojí cestou. A naše mysl je tedy to místo, kde jej znovu můžeme přijmout. A tady přichází rozsévač. Ten rozsévač přináší slovo, je to zvěst o tom, že Bůh se k člověku sklání, že Bůh může být nalezen a že člověk jej opět smí přijmout do své mysli. Tak to je nová dynamika Kristovy zvěsti. A jaká je tedy naše mysl? Rozumíme sami sobě, umíme se na sebe sami podívat, jaká je naše mysl? No nikdo jiný to neumí než my sami. Je-li naše mysl netečná, nezajímá nás Bůh, svět, nic, pak jsme tedy podle těch slov Kristových jako ta půda vedle cesty. Udusaná, suchá, neprostupná. Nepřijímá nic. Nebo je tady druhý příklad. Jsme jako skalnatá půda, to znamená, jsme povrchní. Přijmeme slovo, ale nepustíme je hluboko, necháme je uschnout, protože nás opravdu, ale opravdu moc nezajímá. Raději budeme sledovat přeci ty jiné, další, nové, módní trendy, které přicházejí. Rychle šup, zase něco novýho. I v církvi je řada takových lidí, chodit do shromáždění není záruka, že naše mysl se otevře. I tady můžou sedět lidi, kteří jsou povrchní, a kteří si chytnou tu toho. Celkem jedno co. Tak to je skalnatá půda. Pak je třetí skupina. To už jsou lidé, kteří jsou schopni přijímat něco do hloubky. Ale mají vedle toho svoje další zájmy. A zde je řečeno doslova pečování tohoto světa a oklamání zboží. Neboli časné starosti a vábivost majetku. A doslova je psáno, že tyto další věci, které v té naší mysli necháme takto působit a pracovat, oni udusí to slovo. Prostě jsou silnější. Prostě mu nedají vzrůst, nedají mu dost prostoru, vzduchu, světla. Prostě se udusí. Naším jazykem řekněme, že to je kariéra a majetek. Tak ty mohou udusit to slovo, které k nám přichází. Na tom našem dnešním podobenství je nesmírně smutné a tragické jedno. Totiž, že Kristus jmenuje tři skupiny lidí, kteří z různých důvodů nakonec nepřijmou slovo. Možná bychom to měli mít na mysli, když chceme vydávat svědectví lidem kolem sebe. Musíme si totiž uvědomit, že ve finále opravdu nezáleží na nás. Nezáleží v tomto případě ani na Bohu, který učinil vše, co mohl učinit. Ale v tom finále záleží na každém jednotlivci, každém člověku, co učiní. Jakou si vybere cestu? Uprostřed toho dnešního podobenství, mezi tedy tím jeho projevem a tím jeho výkladem, je takové zvláštní místo, kterému jsem se původně vyhýbal, protože ta tragičnost je tam jakoby ještě umocněna. Totiž učedníci k němu přistoupili a řekli, proč k ním mluvíš v podobenstvích? A on jim odpověděl, protože vám je dáno znáti tajemství království nebeského, jim však není dáno. Kdo má, tomu bude dáno a bude mít ještě víc, ale kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Proto k ním mluvím v podobenstvích, že hledíce nevidí a slyšíce neslyší a nechápou. A plní se na nich proroctví Izajášovo. Budete stále poslouchat a nepochopíte. Ustavičně budete hledět a neuvidíte. Nebo obrostlo tukem srdce tohoto lidu, ušima nedoslýchají a oči zavřeli, takže nevidí očima a ušima neslyší, srdcem nepochopí a neobrátí se a já je neuzdravím. Blažené vaše oči, že vidí, i vaše uši, že slyší. Ono to je citace z více míst Starého zákona, nejenom z Izajáše. Ten Izajáš to je 6. kapitola, to je to zvláštní místo, kde je Izajáš povolán do služby a Hospodin se táže, a kdo půjde? A Izajáš říká, já půjdu. A tam mu říká Hospodin ta slova, že běž a říkej jim, co chceš, ale oni nebudou rozumět, nebudou slyšet, nebudou vidět. Izajáš se ptá, až dokdy. A tam je taková ta vážná odpověď, dokud nebude zaplaceno. Tři Tři skupiny lidí, kteří z různých důvodů odmítají slovo. Pokud jsme zvyklí na milostivou tvář Boží, tak v těchto podobenstvích o Božím království nám Kristus ukazuje i tu druhou stránku, kterou musíme také spolu nést. To je odpovědnost za to, co učiníme na slova, která slyšíme. A jaké to nese důsledky. Ale jedno je naprosto zřejmé i z toho našeho textu. A to je to, co je nesmírně krásné a pozitivní, totiž, že víme jistě, že ten, kdo hledá Pána Boha, má tedy připravenou mysl. Tak ten přijímá slovo a dává mu vzrůst. Tady se setkáváme s tím, co už můžeme na různých místech nacházet v celé Bibli, totiž, že v tomto okamžiku se jedná o jistý druh proměny. Přijímáme něco, co je zárodkem něčeho nového. A to je život s Bohem, to je to naše rozhodnutí. A ta proměna přichází s jeho slovem, když jej přijímáme. A jako by Kristus říkal, že užitek může být různý, který to přináší, tak v tom našem podobenství jsme četli stý 60. jako stonásobný, 60násobný nebo 30násobný, různý. Na jiných místech u Lukáše a Marka, kde toto podobenství nalezneme taky, tak tam jsou ještě i jiná čísla, ale to není důležité. Ten užitek může být různý, to už není podstatné. Podstatné je, že to přináší užitek, že to přináší proměnu. Záleží na tom a pouze na tom, kolik toho prostoru my Pánu Bohu dáme. Jak hluboko necháme zakořenit to jeho slovo, jak ho budeme živit, aby mohlo růst. To se všechno odehrává v naší mysli. Víme z historie, i když se díváme kolem sebe, že někdy lidé přemýšlí o tom, co by mohli pro Pána Boha udělat. Jsou k tomu různé pohnutky. Tak třeba darebáci, ti se snaží vykoupit tím, že darují peníze církvi, nebo ji odkáží svůj majetek a mají pocit, že něco udělali pro tu svoji záchranu pro sebe. Ale jsou i pozitivní pohnutky, jiní lidé uskutečňují poutě, snaží se stišit, najít nějakou zajímavou myšlenku. Někteří se dokonce trestají, mrskají se, ponižují se. Snaží se také nějak přiblížit k Pánu Bohu. Prostě najít nějakou cestu, nějakou odezvu na to veliké dílo Boží, to, co on nám dává. Je to někdy i logické, samozřejmě, že máme pocit, že je na to třeba nějak reagovat, nějak na to odpovědět. U tohoto je ale potřeba si uvědomit, že my mu nemůžeme opravdu nic dát, protože jemu patří úplně všechno. Nemůžeme mu nic dát, co by mu nepatřilo. A to dnešní podobenství nám přesně i ukazuje to, že tam není nějaká odezva, tedy učiň, udělej, dej. Ne. To podobenství nám skutečně průzračně a jasně ukazuje cestu k Bohu. A ta spočívá v tom, že mu otevřeme svou mysl. Otevřeme Pánu Bohu svou mysl. Ale pozor, ne jenom na povrchu, ne jenom ji přijmout jako jednu z mnoha dalších věcí, nýbrž plně. Úplně. Řekl bych, že nejsme schopni intelektuálně, rozumově ani citově porozumět Pánu Bohu. Nejsme schopni jej pojmout, nejsme schopni jej vůbec zařadit. To prostě na to my nemáme schopnosti jako lidé. Přesto ale existuje cesta, kterou Pán Bůh určil, abychom se k němu dokázali přiblížit. Začíná to tím otevřít svou mysl a pak můžeme vybudovat jeden velmi silný a pevný most, spojnici mezi námi, naší myslí a mezi Bohem. A tu spojnici nejlépe vyjadřuje přikázání lásky. To je ta spojnice, to je ta otevřená mysl, která přijímá a reaguje. Milovat budeš Pána Boha svého, z celého srdce svého, z celé své duše, ze vší své síly a z celé své mysli. Tak to je odpověď na to Boží volání. V okamžiku, kdy tento krok učiníme, se změní všechno. Poprosím Alenu, aby se ujala dalšího vedení shromáždění.
Společně můžeme zaspívat píseň 384 a potom se budeme modlit.
dvou neovlivňují okolnosti, nějaké nastavení, nějaká cizí síla, ale jsme to my, jak jsme otevřeni pustit tě do našeho srdce. Pane, prosíme o to, aby si tak naše srdce připravoval na to slyšení tvého slova, přijímání a reakci. Amen.
Amen.
Chválíme tě, Bože svatý, za moc, která působí v tomto světě, mezi lidmi, v přírodě, ve všem tom, co jsi tvořil. Děkujeme, že se nevzdáváš své pravomoci a že jsi plný lásky. Chválíme tě za to, že trpělivě seješ své slovo, až se ujme. Dej to i při mě, Pane Bohu, prosím tě. Amen.
Amen.
Pane Bože, děkujeme ti, že slyšíme a vnímáme, že ti na nás záleží, že nás nenecháváš tomuto světu na pospas, ale prosíš, nebo přicházíš k nám proto, aby si my si uvědomili, že potřebujeme být s tebou také my, abychom uměli s tvojí pomocí odříkat se toho, co nám tento svět vnucuje nebo čím nás ohrožuje. Ty to víš, znáš každého z nás, tak ti za to děkuju. Prosím, abys nám odpustil, když různě bloudíme, ale děkuju, že nasazuješ všechnu svoji moc i lásku, abychom se ti neztratili. Tak prosím, aby si nám obnovoval naši mysl, touhu po tobě a být s tebou, abychom se uměli říci toho, co by nás od tebe dodalo. Děkujeme ti, Pane, že jdeš s námi a prosíme, aby si nás neopouštěl. Amen.
Amen.
Pane Ježíši, ty vidíš, jak často dokážeme velmi pohotově reagovat na všechny podněty z našeho okolí. Jak často i v pláně umíme reagovat na tvoje slovo. A tak tě chci prosit, aby si nám otevřel oči a toužili potom, aby si v nás kořenil. Aby to, co z tvého slova slyšíme, mohlo prorůst naším životem a přineslo užitek. Amen.
Amen. Amen. Děkuji ti, Pane, za to připomenutí, že každý vztah, který má nést ovoce, potřebuje nějakou práci. A že ty, Pane, jsi z lásky k nám už udělal tolik kroků, aby jsme ti lépe rozuměli, aby si se nám přiblížil. A my často tak lehce spálíme mosty, které jsme stavěli. A tak tě prosíme za to, aby, Pane, si námi skutečně prorůstal, aby si v nás tak zakořenil, aby nebylo jednoduché to, co v nás tvoříš, vytrhnout. Děkujeme ti, Pane, za to, že jsi poznamenal naše životy, že jsi do nich zasáhl tak mocně. Prosím tě, abys nám to připomínal, že ty v nás chceš žít. Děkujeme ti za tvoji lásku, za to, že s námi máš trpělivost a že stále hledáš cesty k tomu, aby jsme ti uměli rozumět. Amen. Můžeme společně zaspívat píseň číslo 529. Já poprosím potom o oznámení a připomenu nějaké důležité věci, které tam jsou týkající se změn.